Dobrý den, je krátce po deváté a tak se zase společně můžeme vydat na zálety. Pěknou neděli vám všem na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zahrybnická. Poslechněte si nejdřív tuhle znělku a zkuste si vzpomenout, jaký pořad před 25 lety v televizi uváděla. Pokud marně pátráte v paměti, nevadí. Mám tu pro vás ještě jednu jasnější nápovědu.
Ráno byl mráz v rozmezí 0 až minus 6 stupňů Celsia.
A teď si troufám tvrdit, že většina z vás hlas meteorologa Vladimíra Seiferta poznala. Narodil se pod Orlickými horami v Žamberku. Meteorologii vystudoval na Vojenské akademii v Brně, doktorát získal na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. No a právě v Praze ho můžete často potkat coby průvodce zahraničních turistů. V Alpách potom s turisty z Česka. Jak vzpomíná na 46 let práce v Českém hydrometeorologickém ústavu i na 18 let práce v České televizi, na to se budu ptát hned po písničce. Už to tu padlo, 46 let v Českém hydrometeorologickém ústavu a 18 let vysílání v České televizi a také roky spolupráce s Českým rozhlasem. Jsem ráda, pane doktore, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobrý den.
Hezký den.
A přiznávám se, že jsem vůbec netušila, že jste se narodil ve východních Čechách a do svých 11 let ve východních Čechách i žil.
Je to tak, narodil jsem se v Žamberku a bydleli jsme v Letohradě, tehdy se to jmenovalo Kišperk. A teprve po válce v roce 1947 se rodiče rozhodli odstěhovat do Liberce a tam jsem teprve potom chodil také do školy.
A váš tatínek učil na základní škole v Letohradě a dozvěděla jsem se vlastně i díky záletům, že tam nějakou dobu dělal i ředitele. Jak vzpomínáte vy na tu dobu tatínka, pana učitele, tatínka, pana ředitele?
No tak to už je takové těžké vzpomínání, musím hodně listovat v paměti, ve své paměti. No hlavně si vzpomínám, že tatínek učil češtinu a také mě tenkrát jaksi donutil, nebo jeho rada byla taková, no vlastně donutil, dá se říct, abych si psal takové záznamy, kroniku. Napsal mi k tomu takový úvod a říkal, piš si významné články, významné, co se ti líbí, co jsi si zapamatoval a jednou se ti to bude hodit, jednou v tom budeš moc listovat a podívat se, přečíst si, co si tenkrát tím svým slohem ve třetí, čtvrté třídě obecné školy, co jsem tedy napsal.
A máte jí? Máte tu kroniku?
Tu kroniku mám, dokonce jsem ji málem jednou ztratil, hledal jsem ji, dlouho jsem ji hledal, ale pak zase objevil, byla taková červená, bylo tam takový zlatavým písmem napsáno kronika a mám tam z dnešního pohledu velice takové humorné nebo zajímavé příběhy.
A škoda, že teď nemůžeme nahlédnout, protože jinak bych samozřejmě byla zvědavá a prosila vás o to, abychom se mohli podívat. Já jste říkal, že jste se pak přestěhovali do Liberce, to je stejně jako Žamberk, kraj těsně pod horami, jedno jestli Orlickými nebo Jizerskými. Právě proto máte hory rád a tahne vás to do nich dodnes?
Snad ano, protože v Letohradě už jsem začínal také lyžovat, ale kdybych dnešním vnoučatům ukázal lyže, na kterých jsem jezdil, tak mi to nikdo nebude jako věřit. Pamatuju si do dneška, jak jsme z Ještědu sjížděli na Pláně a tam jsme trávili odpoledne nebo téměř celý den lyžováním, ale pozor, to nebylo lyžování s vlekem, s lanovkou, se sedačkou. Celý den jsme šlapali, celý ten kopec tím pádem byl krásně upravený a ti, co šlapali nahoru, skritizovali vždycky toho, co jel dolů a tak to probíhalo celý den, takové bylo tenkrát lyžování.
Říká doktor Vladimír Seifert, je hostem dnešních záletů a stejně jako jindy i dneska už teď můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou přinesl, najdete je v záložce zálety. Po absolvování meteorologie na Vojenské akademii jste nastoupil do Českého hydrometeorologického ústavu.
Ano, to bylo v roce 1960.
Mimochodem, když se řekne rok 1960, tak já osobně ten rok mám spojen se startem první meteorologické družice. Ta odstartovala 1. dubna 1960 na oběžnou dráhu. Vy jste tam od ledna 4 měsíce před startem meteorologické družice.
Ne, v několik měsíců po startu. Já jsem tam byl od října 1960, pokud mě tedy paměť neklame.
Zkuste nám maličko přiblížit právě tu dobu, co bylo pro předpověď v tehdejší době tím nejdůležitějším. Jak to vypadalo tehdy?
No bylo to podstatně jinak. Takovou pomůckou, mojí pomůckou tenkrát byla guma a tuška. Všechny fronty jsme analyzovali přímo na těch mapách. Já měl dokonce výhodu, protože jsem levák, takže gumu jsem držel v levé ruce, ale protože ve škole nás donutili psát a kreslit pravou, tak já jsem fronty a izobary tahal pravou rukou a když jsem se jako přesně netrefil, tak jsem to gumou trošičku levou rukou, čím jsem byl o něco rychlejší než ti, kteří museli předávat tušku a gumu. Na základě byla meteorologická data získaná z celé severní polokoule, například z celé sítě meteorologických stanic a teď bylo třeba z těch údajů zjistit, kde je vzduch studený, kde je vzduch teplý, kde je rozhraní mezi tím vzduchem najít tu frontu a postupně pomocníkem začaly být tedy výškové mapy, hlavně mapa 850 hektopaskalů, kde se lépe poznali rozdíly teplot mezi studeným a teplým vzduchem. No a potom vůbec ten první krok byla vlastně extrapolace, kdy teda jsem viděl, jak se fronta pohybuje rychle nad Anglií a Německem, jak rychle si myslíme, že přijde k nám. Teprve později se přišlo na to, že to budoucí počasí se dá vypočítat, jenže tehdy dokud ještě nebyly výkonné počítače, tak to nebylo možné, protože já vždycky říkal, 20 matematiků by bylo zavřeno v pokoji nebo v místnosti, počítali by a za 14 dní nebo tak nějak by vymysleli předpověď na zítra, což prakticky nemělo vůbec žádný význam, teprve díky těm rychlým samočinným počítačům. Ale to zase může vrátit k tomu, jak ten počítač u nás vypadal, to byl veliký sál a tam prostě ohromné velikánské škatule. Dneska je to prostě úplně všechno o něčem jiném.
Asi bylo tehdy zakázáno říkat, že něco špatného přijde od východu, byť by to bylo jenom prosté ochlazení. To bylo asi pro meteorologa nesmírně těžké vylhat se z toho meteorologicky být správný a zároveň v uvozovkách politicky správný.
No tak to zase nevidím, že bylo tak úplně drastický frontální porucha z východu, nebo to jsme teda spíš jako nepoužívali, ale nemyslím si zase, že to bylo úplně tak strašný. Tenkrát se spíš říkal, že podsvícne je trochu tma. Neřekl bych, že tam byly nějaké dramatické politické věci, aspoň pokud z toho našeho pohledu, z toho pohledu meteorologického. Takže já nemůžu říct, že by byl nějaký takový vysloveně velký politický tlak na nás.
Říká doktor Vladimír Seifert. Na začátku jsem se ptala našich posluchačů, jestli poznají znělku počasí a váš hlas v předpovědi počasí. Teď tu mám jednu otázku pro vás. Dokážete si, pane doktore, vzpomenout, kdy jste vyslovil tuhle prognózu?
Dobrý večer. Předpovědní mapa ukazuje, že tlaková výše, která se přesune do oblasti Černého moře, bude slábnout. Přes Německou demokratickou republiku a Polsko bude postupovat k jihovýchodu tato studená fronta a její přechod očekáváme pravděpodobně v noci z úterka na středu. Po jejím přechodu bude u nás převládat chladné severozápadní proudění. Zítra ráno budou místy mlhy, dopoledne většinou zataženo nízkou oblačností, odpoledne pak oblačno. Nejnižší noční teploty -3 stupně až 0, nejvyšší odpolední teploty 0 až 4 stupně na horách, 1000 metrech na jihu kolem 6 stupňů a na severu kolem 0.
No tak to vám neřeknu, všem je z toho jasné, že to bylo před rokem 1989, protože jsem hovořil o Německé demokratické republice a už plně jasné, že to také bylo před rokem 1993, protože jsem hovořil o Slovensku. No a ta Německá demokratická republika tato jasně prozrazuje, že to bylo teda před tím rokem 89, ale datum přesný den to vám nepovím.
Jdete na to vyloženě dobře, myslím si, že Sherlockovsky, dopídil jste se přesně těch termínů před rokem tedy 90 nebo 89 a bylo to těsně před koncem toho období, kdy existovala Německá demokratická republika. A tu předpověď jste vyslovil 20. listopadu 1989. Byla to převratná doba. Vzpomeňme tedy teď na to, jak vypadala práce v té Československé televizi, později České televizi. Mapy jste si připravovali v Komořanech a s předpřipravenou předpovědí jste potom přicházeli vlastně natočit vaši předpověď. To už je z dnešního pohledu, kdy se všechno dělá vlastně přímo v České televizi, doba úplně jiná, tak zaspomínejme.
Kdy to bylo takový trošku stresový, abychom to stihli. Úkolem bylo se ty mapy fixem namalovat, no ty byly zvláště vytištěné, ty mapy, na to jsme si překreslili vlastně tu povětrnostní situaci z těch pracovních map. Výrazně jsme nakreslili fronty studený, fronty teplý. Vím, že já, protože jsem byl nucen kreslit pravou rukou, takže jsem na to nebyl zas tak příliš šikovný, takže kolikrát jsem měl problém udělat pěkný takový ty hrbolky na teplé frontě a takový ty špičaty trojúhelníky na studené frontě a v této souvislosti vzpomínám velice často na moji kolegyni Magdalenu Lípovou, která mi někdy řekla, ukáž, já ti tam ty bobky na ty frontě jako udělám. Na tyhle ty mapy plus teda text, který jsme si jako napsali, ne na počítači, tenkrát ještě na psacím stroji, tak to jsme všechno jako zabalili, svázali to buď kaničkou, nebo to zabalili ještě do faksimilového papíru, vzali pod paždí ty deky s tím svým textem a prchali jsme na Kavčí hory. A hlavně ty meteorologické mapy jsme si dali taky na tu magnetickou mapu, vzali do ruky ukazovátko. Tenkrát teda byla předpověď pro Českou republiku a pro Česko a pro Slovensko. To byly dvě různé předpovědi.
Taky se uváděla teplota v 1000 a v 1500 metrech nad mořem. Dneska už je to vlastně jenom ta hranice těch 1000 metrů, protože Tatry zkrátka už patří našim sousedům.
Ano, tak to bylo. No.
Kromě meteorologie studoval Vladimír Seifert později i angličtinu, má zkoušky průvodce u Pražské informační služby a zdá se mi, pane doktore, že se historie Prahy a nejenom Prahy stala vaším velkým koníčkem. A kdybyste měl vybrat jedno místo v Praze, kam chodíte s turisty opravdu rád a které pokaždé, když navštívíte, tak vám dá něco nového, dozvíte se na místě něco nového, je vám tam zkrátka dobře.
V Praze není místo, které bych měl speciálně rád, protože Praha se mi líbí celá, Praha je krásná. Ovšem nicméně mockrát už jsem šel přes Karlův most, mockrát jsem se díval na to panorama Hradčan, katedrály Královského paláce, baziliky svatého Jiří z Karlova mostu a kdykoliv z turistám na ten Královský na ten Karlův most přijdu, tak znovu a znovu musím obdivovat, nebo znovu se kocha tou krásou toho panoramatu, té kombinaci Karlova mostu a Hradčan.
Která část meteorologie nebo která otázka pro vás je pořád ještě taková, že vás láká, že pořád se díváte, co nového na to téma v meteorologii mladí kolegové vymysleli?
No především do získávání meteorologických dat, těch já si myslím nebude nikdy úplně dostatečné množství, protože si musíme představit, že máme nejen síť stanic na pevninách, ale jsou tady oceány, když dneska máme samozřejmě družice a radary a tohle to všechno jako k tomu, tak ale prostě ta dokonalost nebo prostě kompletnost těch dat je velice důležitá. No pak je otázka, no to bychom snad měli pozvat některého z kolegů, kteří pracují přímo v těch modelech, potom vlastně z těch dat stále více jich a více získat teda ten krok dopředu, co ty údaje udělají, jak se celý to tlakový, teplotní, vlhkostní, srážkový pole, jak se vyvine a tam je pořád ještě, si myslím já, na čem pracovat.
Dotknu se jednoho aktuálního tématu letošního horkého a suchého léta. Takové teploty jste asi během své kariéry v Českém hydrometeorologickém ústavu tak vysoké teploty a tolikrát za léto vlastně asi nikdy nepředpovídal.
Asi máte pravdu, nicméně teploty kolem 36 stupňů se vyskytovaly. Když jsem studoval, byl jsem na praxi na meteorologické stanici v Brně, tak jsme soutěžili, já jsem pozoroval počasí v Brně, v Holešově, byl jiný pozorovatel a teď jsme pečlivě sledovali, kdy kdo z nás dosáhne 36. A já jsem dokonce snažil se přesvědčit toho šéfa, toho vedoucího té stanice, jestli tam nemůžu trošku nějakou desetinu toho záznamu přidat, abychom vyhráli. Ale protože meteorologická data musí být přesná, tak samozřejmě to striktně zakázal. Ale vím, že jsme se tenkrát bojovali nebo hádali kolem ty 630. Takže teploty vysoké, když třeba ne těch 38, ale vím, že jako 40 jsme, ke 40 jsme se taky blížili podle záznamu, ale bych vám řekl, jestli takhle dlouho, jako to bylo teďka, no to už teďka bez papíru, bez počítače nedám dohromady.
No a dokonce meteorologové uvažují pomalu o tom, že by stejně jako Slováci v Česku zavedli pojem supertropické teploty, kdyby to byly teploty tedy nad těmi 35 stupni Celsia. Nejvyšší číslo, které jsem kdy v předpovědi měla a prezentovalo, bylo 39 stupňů Celsia, že ten interval byl 35 až 39 stupňů Celsia. Ještě nikdy jsem nenapsala do té televizní grafiky ani nikdo z mých kolegů, pokud si dobře pamatujeme, 40, ale je možné, že to ty další roky překonají, vždyť právě ten přirozený cyklus toho kolísání podnebí, kolísání klimatu se prostě objevuje i v České republice a my se z toho nějak nevykroutíme.
A hlavně si nemůžeme představovat, že změny v České republice je hodnotit jako globální změny. No to prostě nejde, protože jsme velice malý region, ovlivněn teda pohraničními horami, Alpami a tak dále.
S Vladimírem Seifertem mluvíme logicky spolu o čem jiném než o počasí. Nenadarmo se říká, pane doktore, že je mnohem těžší se ptát, než odpovídat. Tak já bych si teď s dovolením chvilku odpočinula. Máte nějakou otázku vy na mě?
Jak vás to baví předpovídat počasí v televizi?
Baví mě to pořád, protože je to profese, která se bez toho, že by bavila, nedá dělat, zvlášť u nás, kteří nejsme herci a z každého výrazu tváře by bylo okamžitě rozpoznat, že nám něco nesedí. Musím říct, že ta pestrost a to, že vlastně si to počasí pro každý ten den, a bylo tomu určitě i v době minulé, vždycky nachystá nějaký nový scénář, tak je vlastně tím nábojem. A musím se přiznat, že v poslední době mě na tom úplně nejvíc baví, snad budete souhlasit, a bylo to tak i v době, kdy jste televizní předpovědi dělal vy, že mě moc baví vyhledávat ty zajímavosti a souvislosti, které vlastně mezi počasím jinde na planetě u nás jsou, a to vždycky každý den tam dát ještě něco navíc, co by vlastně diváka k té předpovědi přitahlo a co by mu důležitost, a teď doufám, znovu budete souhlasit, našeho oboru připomnělo.
A ještě jednu otázku, jestli můžu. Jak moc se řídíte předpovědi počasí, když jedete lyžovat?
Když mám dost času si ji připravit, tak se snažím sama sobě důvěřovat, ale věřte, že bylo pár okamžiků, kdy jsem měla pocit, že snad je jiný den v týdnu, že zkrátka to počasí si postavilo hlavu a udělat cokoliv. Možná výhoda nás meteorologů je v tom, že tak trošičku si dokážeme dopředu říct, jestli ta předpověď, byť zní tak, je pro ten daný den pravděpodobná, anebo je naopak málo pravděpodobná, a tak trošku jsme na vážkách a víme, že nám to počasí trošičku může nějakou tu závodnost nachystat. Při posledních záletech seděla na vašem místě, pane doktore, oceánografka Markéta Pokorná, a mám pro vás jednu takovou hodně odlehčující otázku.
Já jsem se dočetla, že vlastně dříve, protože nebyla ta technika taková, jako je nyní, že používali meteorologové vlastně zavařovací sklenici, ve které byl malý žebřík a zelená rosnička. Proto se také vlastně meteorologům občas říká rosničky, ale že skutečně tato rosnička fungovala na bázi předpovědi počasí a že ta pravděpodobnost byla docela dobrá, když žába byla nahoře nebo dole, bylo pěkně nebo šeredně. Co si o tom pan meteorolog Seifert myslí? Je to skutečně kompliment, když někomu z meteorologů řeknete rosnička, nebo to je spíš urážka? A jaké to je v porovnání vlastně třeba s těmi dnešními nebo tehdejšími modely? Protože tehdy ty modely taky vypadaly úplně jinak. Pan Seifert, já jsem si přečetla nějaký článek, byl tehdy vlastně u televize a dělali všechno ještě do map, jakoby ručo. Takže jak je to s tou předpovědí? Je rosnička přesnější než modely?
Myslím si, že tedy fakt, že zvířata, hlavně hmyz, včely, mouchy, ptáci, krátkodobě na ty změny počasí dokážou reagovat na všem ta situace s tou rosničkou. Ty kvákají, když se zblíží změna, jindy zase nekvákají, a myslím si, že rosnička je jenom takovým opravdu symbolem, ale nikoli schopná předpovědět počasí. Dokonce jsem na chalupě jednou zčesal rybíz a najednou něco mám na ruce a ono to byla rosnička. Takže to mi jako nedalo, dali jsme jí chvilku na zeď a ona dokonce chvíli lezla jako pozdě. Tak je to spíš takový jenom symbol počasí, je všem nikoli, že by uměla předpovídat.
A tušíte, kde se vlastně ten symbol vzal? Vidíte, to vlastně vaše odpověď mě teďka navedla na tuhletu myšlenku, že bychom jako označili toho viníka společně.
No to nevím.
Příště na vašem místě, pane doktore, bude sedět Ivana Matyková, to je kastelánka hradu Lichnice. Takže teď příležitost pro vás, na co byste se jí chtěl zeptat?
Aby mi řekla, kdy mám na její hrad přijet a kdy se mi bude trošku více věnovat než ostatním návštěvníkům a kdy mi podrobně vysvětlí všechno kolem hradu.
Tak, výborně, Ivano, to je výzva pro vás. Příští neděli tedy kastelánka hradu Lichnice Ivana Matyková. Odpovídat tedy bude a zvát bude na návštěvu nejenom pana doktora Seiferta, ale samozřejmě taky vás všechny posluchače Českého rozhlasu. Pane doktore, já moc děkuji za příjemné povídání. Zase nám to hodně rychle uteklo a vězte, že využiju další sebemenší příležitosti, abychom se spolu mohli potkat nejenom u rozhlasového mikrofonu. Děkuji.
Pokud ještě budu mít sílu povídat, tak budu rád.
Děkuji, že jste se mnou dneska vydal na zálety a vám všem posluchačům Českého rozhlasu přeju krásnou neděli.